La Escuela de Imagen y Sonido de Vigo busca figurantes para la grabación de un documental sobre la posguerra en Camposancos. Lleva por título 15 pesetas por frete y cuenta el contexto sociopolítico del extraperlo que vivió Camposancos en la posguerra. Estefanía Alonso es la directora de este trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, Estefanía.
Hola, buenos días.
¿Qué historias vas a recoger en 15 pesetas por frete?
Pues contamos con varias testemunhas de xente que viviu, que participou delo, ou que simplemente mirou como pasaba mentras era neno. Entón temos un montón de historias interesantes e sobre todo que nos conten a xente que o faía, que tivo que faer nesa época para poder subsistir.
Alguna delas peculiar ou chamativa que nos poidas desvelar?
Home, hai alguna graciosa. Hai alguna persona que nos conta como a pilladan, ou outra persona que nos conta como escapaba polo monte, como se organizaban as cuadrillas no momento de faer estes desembarcos, ou como trasladaban as mercadurías, que produtos traían, contanos todo.
Para todos aqueles que non coñecen moi ben todo isto do extraperlo, sobre todo a xente máis novas, que era o frete?
Un frete era unha carga. Era un saco ou unha cesta ou o que sea, unha carga que se traía.
E que levaba?
Pois depende. Nos primeiros épocas do contrabando eran máis produtos de subsistencia. Estamos falando da década dos 40, por aí. Logo, a partir da fin, dos fines dos anos 50, unha cousa así, o réxime fixe unha apertura co fin da autarquía. E, polo tanto, os produtos de primeira necesidade xa se atopaban no territorio español e galego. Polo tanto, evolucionou cara a outros produtos, como puido ser o café, o tabaco. Pero eran, vamos, traíase de todo.
Eran moitos os que se adicaban a este oficio, entre comiñas.
Pois según nos teñen contado, sí. Sí, había moitísima xente que participaba. De alguna ou outra forma, sí.
E cando ides comenzar a rodaxe?
Pois a rodaxe xa comenzamos como en novembro, unha cousa así, cas entrevistas, porque son moitísimas entrevistas que estamos a faer. E o que vamos a faer o sábado é unha pequena, bueno, unhas pequenas ficcións de como se faían estes desembarcos.
E para iso necesitades xente, figurantes, non si?
Exactamente, sí, porque vamos a ficcionar unha fila de rayanas, un desembarco, unha fila de racionamento. Son varias cousas que temos que faer.
Onde ides facer isto?
Pois vai a ser no pasaxe, na pasaxe na Playa da Lamiña, en Camposancos.
Que tipo de figurantes precisades? Algún perfil concreto?
No, danos igual, sempre que sea maiores de idade.
Vale, pagades por elo, por certo.
No, porque este é un proxecto para clase de fin, claro, de ciclo, entón buscamos voluntarios que queran participar con nos.
Vanse mollar ou non?
No,
nada.
No.
Que estén tranquilos os que quieran participar.
Non van a sufrir ningún dano, no, para nada.
Bueno, cando que es ti que estará rematado este traballo? Cando podremos velo? E sobre todo a xente que participe e a xente que estea interesada na zona, de en Camposancos, na Guarda, aquí, no Baixo Miño, que queiran ver este documental, este 15 pesetas por frete.
Pois mira, contamos con rematalo a finales de febreiro. En canto visionado, pois non sei, sí que me gustaría poñelo pois no centro cultural, onde sea. Eso xa que o concello se poña en contacto conmigo ou ca escola, non temos ningún tipo de problema en ensinalo.
Moi ben. Algo máis que queira salientar deste documental, Estefanía?
Nada máis, que moi interesante porque é unha parte da nosa historia máis recente e que non queremos que quede esquecida no olvido, porque foi unha xente que se arriscou para poder sair adiante.
Moi ben, pois a grabación que terá lugar o sábado 23 de xaneiro, os teléfonos de contacto son os seguintes: 646-612-088 e 666-308-419. Se alguén non puido coller o teléfono, que non se preocupe, que non chame, que yo damos de contado. Estefanía, que vaya ben esta rodaxe e agardamos o resultado final. Grazas.
Vale, moitísimas grazas.